U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan vir die wat Bybels hier by het oopmaak net by 1 Petrus 1 daar die 14de vers. Goed, as ons dan die tekst so reg het, kom ons raak stil. Heere Jesus, ons sê vir dankie, dat ons kan stil raak rondom die woord, en dat ons hartsbegeerte, Heere, om in te drink dit wat U sê en wat U leer. U woord is vir ons belangrik, en een lewe in lyn daarmee is belangrik. En ook hierdie week wil ons wy daaraan, nie net die uitstorting van die Gees te vier nie, maar die werking van die Gees in ons lewe, die doel waarvoor hy gekom het, dat ons nie hierdie werk alleen doen nie, maar U in ons en U deur ons. Ook vanavond, Here, kom praat met elkeen van ons. Ons begeer om U stem te hoor. Amen. Ek wil also net 'n bietjie om in die tekst praat vanavond. Ons het so ruk terug met 1 Petrus besig gewees en in sy context gekyk, maar ek wil stilstaan by die woordjies wat hy skryf. 1 Petrus 1 na vers 14. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle nie vir God geken het nie. Kom ons hou hierdie op, ek wil graag hier en daar net weer terugkom en na verwys. Ons het vanoggend gepraat oor die keuse wat ons het. En begin ons praat oor gehoorsaamheid en alles daarin wil ek graag aan al die aspekte daarvan raak. Want ons kan maklik onder die wan begrip is, en dis ook of vanoggend dan gaan praat, dat al wat ek moet doen, is net my hartjie vir Jesus gee. En ons alles hankie door hier. En God sal die rest doen in my lewe. As dit so was, dan sou die Bybel baie dun gewees het. En die Nuwe Testament baie gedeeltes nie daar gewees het nie. Ek dink die enige van die briewe sou geskryf gewees het deur Paulus aan die gemeentes nie. Want dis nie die realiteit nie, dis waar die woord van praat nie. En daar is 'n lewe om geleef te word. Daar is 'n keuse om gemaakt te word. Nou weet ons, God is soewerein, hy is almagtig, hy is op pad van die geskiedenis, sy wil sal geskied, die belofte sal nagekom word, al hierdie dinge. Maar in al hierdie dinge wat gebeur, is daar hierdie klein spek wat ek is, met my keuse. Hierdie klein keuse, hoe klein soos hy mag wees, en so gering soos hy mag wees, in terme van die groot skaal van al die dinge wat ons van praat, is 'n keuse wat bepaal waar ek die ewigheid gaan spandeer. So dis nie 'n ligte keuse om te maak nie. En die Bybel praat ook daarvan. Hy praat van die offer, hy praat van die opgee, hy praat van die selfdood, hy praat van al die dinge, terme wat hy gebruik om die keuse te beskryf. Moenie 'n huis gaan bou as jy nie kan bekostig om hom klaar te bou nie. Moenie in 'n oorlog betrokke raak as jy hom nie gaan wen nie. Daar is evaluasie in die keuse, en dis deel van gesonde keuse in Christenskap, dat ek weet, het gaan my iets kies. Nou, ons evangeliese kerk het sy aandeel in die dwaling wat loop, deur die geskiedenis. Goed bedoelende predikante en predikers, die eeuw het hierdie dinge gemaak, en daar word baie klem geleid, nou nie meer soos in die verlede nie, op 'n altaarkol, baie roerende dienste wat gegee word en 'n passievolle pleidooi dat jy jou lewe moet regmaak met die Here en kom na vorentoe as jy jou lewe wil regmaak. En goed bedoelend, maar is nie volledig nie. Want jy sien, bekering is die begin van 'n nuwe lewe en is 'n geweldige keuse. En te min kerk en te min van hierdie groepe het werklik stil gestaan om dit aan mense te verduidelik wat het behels. Ek dink ek sal 'n baie kroel mens wees. As ek 'n dokter was en ek help iemand om 'n baba in die lewe te bring, en ons vier die baba in die geboorte van die nuwe baba, en ek sit hom in die kamer langs, dan gaan ons aan met ons dinge, ne. En daar binne sterf 'n babietjie, want hy word nie gevoed nie. En ek vrees in die kerk is dit iets wat algemeen gebeur, om daar nie getuig word en verduidelik word waaroor dit werklik gaan nie. Dit is party kerke so erg dat die klem net hierop gelê word dat mense oor en oor en oor en oor tot bekering kom. Dis dieselfde mense. Sê hoor en kom jy maar weer tot bekering en kom maar weer tot bekering. Want die evangelie in sy volheid word nooit verduidelik nie. Daar's 'n punt wat ek moet verby beweeg. As weet ek sal my verder 4de, 5de keer tot bekering gekom het, dan is daar iets drasties fout in my verstaan van die keuse wat ek moet maak in my lewe. En dis waarna ons moet kyk, waaroor dit gaan. En vanavond wil ek stil staan. Ek wil nie lank by julle besig hou nie, maar wat ek besig is, is regtig gewigtige dinge. Ek het myself al baie afgevra, wat is die verskil tussen 'n ware en 'n valse Christen? En die Bybel praat baie van hulle, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, as julle nie genoeg meer as die van die fariseers is nie, en so kan ons deur het loop, Jesus' woorde, Paulus' woorde, Johannes' woorde, Judas' woorde, elkeen van hulle. Staan stil en praat met die probleem in die kerk. Nominele praat om Christene, naam Christene. Selfs in Openbaring klink het uit dat meeste van die gemeentes, van die 7 gemeentes het net 2 'n goeie revue gekry, die ander is, bekeer julle, anders kom ek na julle toe. Sit die pot mis. Party het goed begin. Waar lê die probleem? Die probleem lê in sy wese daarvan dat ek dink in baie verkondig word, sonder hulle bedoel, dat ons dele van Christus kan aanvaar. 'N gedeelde Jesus, ek wil nie sê 'n gebroke Christus nie, maar nie die volheid van hom en wie en wat hy is nie. Dat ek 'n kind van die Here kan wees en ek kan hom behoort, sonder dat ek werklik die prys moet betaal en die pad moet loop. Ons hoor van die vervolging. My wees, ek daarvan gepraat en tussen mense beweeg en vraag vir hom, vertel my 'n bietjie van jou vervolging. O nee, dis great. Al my collega's is Christene. I highly doubt that. Jy is net te bang om te grawe en te kyk. Die Bybel bly waar. Die poort is nou en die pad is smal en die wat ingaan is min. Selfs binne die kerk is die waarskuwing dat die ware gelowiges hier is min. En waar lê die probleem? Die probleem kan nie lê aan Christus se kant nie. Dit kan nie lê aan die verlossing kant en die werk wat gedoen word nie. Dis volmaak, dis volbring, dis fantasties. Die fout moet lê en ons almal sal dit eens wees, moet by ons wees. En baie spesifiek in ons begrip gebrek aan begrip van die keuse wat ons moet maak en wat die keuse behels waaroor dit werklik gaan. Hoekom dien jy die Here? Antwoord daai vraag 'n bietjie vir jouself. Terwyl ons dit deur gaan, wil ek hê jy moet dit meet aan waaroor dit in die Bybel gaan en wat die groot waarheid is. Ek wil by 2 dingetjies eers stil staan. Eers weer oor 'n verkeerde verstaan van wat disippelskap beteken binne die kerkverband. Daar's kerke wat leer en is oulike kerke met oulike mense, maar weer eens net nie genoegsame begrip van waarmee hulle besig is nie. Dat hulle sê baie mooi dat jy moet Jesus aanneem as jou verlosser. En dit klink goed. En so rukkie later dan sal dan jou toe kom, okay, nou moet jy Jesus aanvaar as jou Here. Het ons dan 'n gedeelde Here? Kan ek 'n deeltjie van die Here vat en dan later 'n ander deeltjie? Kan hy my verlosser wees in my lewe, maar nie die Here oor my lewe nie. En dis 'n baie wesentlike probleem wat daar is. Dat baie mense sal vir jou sê, ja, maar hy is die verlosser van my lewe. Ja, ek erken hom so, ek ben aanbid om my verlosser. Maar as dit kom by dat hy my Here is, dis waar die groot verskil kom. Nie Christus in sy volheid nie. As ons net 'n bietjie teruggaan na die eerste en die tweede vers toe in Petrus, skryf hy soos die Vader, dat het vooraf gestem het, dat hy julle uitgekies om deur die Gees afgesonder te wees, om aan hom gehoorsaam te wees, en besprinkel word met die bloed van Jesus Christus. Die Bybel ken geen idee van 'n gedeelde Christus nie. Ek dien hom as persoon, ek dien hom in sy volheid. Ek dien nie wat hy gedoen het nie. Ek aanbid nie 'n lering en 'n teologie en 'n dogma nie. Ek aanbid nog minder as dit 'n kerk en 'n kerkgenootskap. Ek was geskok om te sien hoeveel ouens aanbid die kerkgenootskap. Dis net mooi niks nie. Ons aanbid 'n persoon. As jy 'n girl date of 'n ou mee uitgaan, dan gaan jy nie met 'n deel van hom uit nie, nie waar nie. Wie van julle sal met 'n ou uitgaan en 'n deel met hom deel en 'n ander vrou mens kan 'n ander deel kry? Wie van die linkerkant, wie van die regterkant? Werk ons nie so nie. Ons as mens verstaan dit. Dat jy kan my nie in parte opdeel nie. Ek is. En jy vat my in wat ek is. En nie gedeeltes daarvan nie. Verlossing los van gehoorsaamheid aan Christus is iets wat geweldig en totaal onbekend is aan die skrif. Hy is jou verlosser en saam met dit is hy jou Here. Hy kan nie een of die ander wees, hy kan nie jou Here wees as hy nie jou verlosser ook is nie. En as ek sê dat hy jou Here is, dan praat ek in die volle implikasie daarvan en dis waar die wortel van die probleem lê. Dat ons aanvaar nie hom in die koningskap van hom oor ons lewens nie. Ons sê baie maklik, Jesus is die Here. En meer akkuraat moet ek sê, maar Jesus is my Here. Wat impliseer dit? Dat hy die hoogste autoriteit is in my lewe, om wie my lewe draai. Hy is nie 'n aanhangsel of 'n sleepsel wat saam agter tou is in my lewe nie. Hy is my Here en ek is sy slaaf. Ek is sy onderdaan. Ek is die een wat aan hom behoort. Kyk nou vers 14. Hy begin met die woorde as gehoorsame kinders. Kan julle sien dat Petrus as hy hier skrywe onder die leiding van die Heilige Gees dit verwag in die kind van die Here se lewe. Dis geïmpliseer, dit word verwag. As jy 'n Christen is, dan verwag ek dat jy gehoorsaam sal wees. Ek meen, dit is sinoniem as hy teen doop en dis vanselfsprekend. Die een kan nie sonder die ander nie. Dis 'n baie groot tema in die Bybel, ons het vanoggend ook net daaraan geraak. Soveel so, dat as ek met 'n inspraak gehou op die katekismus ook gesê het, dat daar is twee groot elemente in ons geloofslewe, geloof en gehoorsaamheid. En ek stel so in katekismus toegee ook, die gehoorsaamheid is natuurlik gebed en dankbaarheid. Maar baie pertinent noem die woord oor en oor en oor gehoorsaamheid. Jy kan as jy 'n programmetjie het wat vir jou woorde Google deur die Bybel, bietjie gaan kyk hoe baie praat die Bybel oor gehoorsaamheid. Dwarsdeur die woord. Dis wat die Here vereis. Gehoorsaamheid is een van die eerste dinge wat die Here aan die mens gestel het. Ek het jou gemaak 'n vrye mens, vir vrye wil. Ek het jou verstand gegee om te dink. En wat doen die Here die volgende? Hy sit die bome in die paradys. As hy meen God, hy het precies geweet wat die uitkoms gaan wees, lang nog voor ons geskaap is. Hierdie is gegee vir ons. dat ons kan weet wat ek met my vrye wil doen. Genesis 2 sê, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van daardie boom van kennis mag jy nie eet nie. As jy daarvan eet, sterf jy, en ons ken die verhaal. Ons het die vrye keuse om te kies, en wat maak ons daarmee? Die rebellie, die eensinnigheid, die kortsigtigheid, die ambitie. Dinge wat deels God gegeven is, maar wat deur die Satan skeef getrek word, vir die eie belang. En ons kies verkeerd. Ek wens daarom in jou jong lewe gedink, voel nogal van onrecht deur Adam en Eva. Wie hy vader ons baie kwaad aangedoen nie waar nie. Tot ek mooi gaan dink, sou ek het ook gedoen het. Terwyl ek het dink, toes fluister die gees in my oor, jy het gedoen. En jy het al baie gedoen. Al wat so verander gewees het, as het Eddie Botha was, dan sou daar gewees het Eddie Botha en Eva, het die appel geëet. Want ek het ook gekies, teen die Here, en ek kan hulle nie verkwalik nie. Dieselfde pad geloop, dieselfde keuses gemaak. Paulus skryf hier oor, hy sê, apart from obedience, there can be no salvation, for salvation without obedience is self-contradictory impossibility. Daar kan nie so iets wees, soos een ongehoorsame Christen nie. Dis een onmoontlikheid in homself. Dis een contradictie in termen. Want Christen is beteken om gehoorsaam te wees, en soveel so dat die Bybel die wereld lang beskryf, luister na die woorde van Efesiërs 2 vers 2, hy sluit af met die woorde, hy praat van die wereldse mens as seuns van ongehoorsaamheid. Dis kenmerkend in die label wat gegee word vir die wereld, kinders van ongehoorsaamheid, wat doen wat hulle wil, wat gaan waar hulle wil, wat optree soos hulle wil. So wat sal die label vir die Christen wees? Kinders van gehoorsaamheid, ne? Dis waaroor het gaan. Ons vraag makkelijk, ons sê makkelijk dat Christus is die Here van my lewe. Mense is geneig as mense praat oor die godsdienste dinge om baie vinnig en baie makkelijk sondagskool antwoorde te gee. Dit wat jy dink jy domie wil hoor. Ek gee al vir baie jare katechese, nog lang voor ek 'n predikant was, so ek dink ek is nou vinnig op pad na 30 jaar toe. Wat ek katechese gee op een of ander vlak. En jy weet dat die kinders vir jou sê dit wat jy wil hoor, en ek haal hulle uit daarop, die wat by my al gehad het, sal weet. Moet nie vir my sonderskool antwoorde gee nie. Is Jesus jou Here? En dis 'n belangrike vraag om te vra in die uur waar ons in lewe, in die wêreld waar ons in lewe, waar mense en Christen binnen die kerk geïndoktrineer word van elke liewe kant af. Dat jy moet sorg vir jouself. Jy moet kyk na jouself. Jy moet jouself lief hê. Niemand anders te gaan vir jou help nie. Al hierdie type leuns wat van die duivel afkom. En die vraag in die individualistische lewe wat ons aan leef, is die vraag is, aan wie behoort ek? Aan wie behoort jy? Aan wie is jou loyaliteit werklik? Wie het autoriteit oor jou, dat jy gehoorsaam moet wees aan hom? En binnen die kerk self, gaan bitter min, dit sê wat Christus gesê het, nie my wil nie, maar u wil. Al kost dit my wat. En Christus staan en hy weet wat die prys is van hierdie keuse en hierdie oorgawe in sy lewe. Ek onthou dat God is soewerein, hy is almagtig, dat hy die is een om wie die skepping draai, hy is my skepper. En ek is gemaak vir hom en aan hom te behoort. Maar wat gebeur in die werklikheid is, en ek miskien met 'n voorbeeld gebruik om het mooi te verduidelik, sê nou jy het probleme met jou niere en jy hardloop môre gou by Rosepark in. En die order spul toetse, hulle kyk daarna, hulle doen al die extrale, al die MR's en alles wat hulle moet doen, geef vir jou spul pille en jy stap aan my uit en sê net ciao. Asof daar geen verantwoordelikheid is nie, en daar is geen geld om te betaal nie. Dis mos nie hoe ons wêreld werk nie, nou. En toch wil ons met Christus so maak. Ek wil ons sien as een hospitaal en rehabilitatiecentrum, dat ek kan na hom te kom wanneer ek pijn het, wanneer ek probleme het, en hy moet my reg maak. En as ek reg is, en dit het ek nou al baie my bediening gesien, en ek praat uit baie ervaring, hoe mense, die Here is die wonderlikste, as hy siek is in die hospitaal, as hy deur moeilike tye gaan, die oomliks het reg gaan, dan begin ek achterkom, die stoel raak leeg. Een sonda, twee sonda, drie sonda, een jaar, twee jaar, drie jaar, en nooit weer nie. My weet tot die volgende krisis kom. Maar ek skuld Christus niks. Hy is goed genoeg van wanneer ek een krisis in my leven het, maar ek wil net soos in hierdie leven uitstap uit die hospitaal, asof daar niks skulde is om te betaal, en niks om te verreken nie. Daar is een prijs. Die bloed van Christus is gratis, maar is nie verniet nie. Dis nie goedkoop nie. Dit kost nie niks nie. Dit klink na contradictie in termen, nie. Maar dis ons evangelie. Bring my by die tweede punt. Waaroor gaan verlossing werklik? Ek gaan weer terug na die tekst toe. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Kan julle die keuse sien hierin? Staan hier geskrywe dat as gehoorsame kinders sal julle nie meer julle lewe inrig daar volgens nie, want die Here sal daarvoor sorg. Gaan jy magically al jou begeertes, jou sondes, jou versoekings en jou beproewings wegneem? Nee. Hier is 'n doelbewuste keuse wat voor hulle gestel word en vir die gemeente gesê word, maar luister, daar is dinge wat jy lewe, maar dis die ou lewe. Jy het gekies vir iets nuuts. Ek gekies vir 'n nuwe lewe. En wat het ek gekies? En hier is waar die kruks van die saak lê wat jy baie mooi moet begryp, want dis waaroor verlossing gaan. Verlossing gaan oor die herstel van 'n verhouding. My Here en my God. Sonde het gekom en dit gebreek. Die verhouding gebreek. Soveel so dat het nodig was vir die bloed van Christus om te vloei dat die voorhangsel kan skeer en ek weer in die regte verhouding met God kan staan. Maar in die gebroke verhouding is die Here nie meer my God nie. Ek is die een wat sorg vir myself en lewe vir myself en die dinge vir myself. En die verlosser beteken nie net dat ek reg is en nou gaan ek hemel toe nie. Want dit is een geweldige afgeskaalde siening van waarom ek weer gebore word. Het mag dalk jou beginpunt wees, maar ek het die vermoede dat die Heilige Gees jou nooit lang daar gaan los nie. Waaroor gaan my verlossing, waaroor gaan my wedergeboorte, waaroor gaan my nuwe lewe? Dit gaan oor om herstel te wees in die oorspronklike verhouding wat ek gehad het met my Vader. Hy is my Here, hy is my God. Hy is die een wat my gemaak het en ek is gemaak om hom te dien en hom te aanbid. Hierdie lewe is gemaak vir sy glorie en vir sy eer. Die breek wat die Satan ingebring het, en sy wees is al, maar hierdie lewe is nie vir hom nie, hierdie lewe is vir jou. Wat jy dink, wat jy voel, maak saak. Dit het waarde. En so die mens in sy rebellie en sy eie sinnigheid, sy rug op God gedraai. Ons sien het binne die kerk nie waar nie, ons sien het oor ons, in ons mede collega's en mede christene. Hoe ek die Here wil dien, op die manier wat vir my gemakkelijk is. Vandaag loop mense makkelijk van een kerk naar die ander toe, want ek hou wat die dominee van praat. Ek weet, ek is nie baie gewild nie, en dit pla my nimmer. Die waarheid sal selekteer, en die waarheid sal mense afronteer. Dis deel van die woord se aard en se karakter. Maar Christus het gekom om 'n verhouding te herstel. Ek is verlos dat ek weer sy kind in Paulus se woorde kan gebruik, sy slaaf kan wees en hy my God kan wees. En inherent hierin in gebed is dit 'n dienskneg wat sy oë gefokus is op sy meester en sy hoofdoel wat van sy lewe is 'n lewe van gehoorsaamheid aan sy meester. Daar is Christendom vir julle gegee in sy essensie. Daarom dat so min by hierdie poort ingaan. Onthou destyds toe ons gepraat het oor die breë weg en die smal weg en die poort, het ek vir julle gesê, daar is baie wat by die poort sit. Die kerkbank is vol van mense, pretenders, wannabes, maar die wat eintlik alles los en deur die nou poort ingaan en wat hulle uitwaag in die geloof en in gehoorsaamheid en 'n verhouding met hulle hemelse Vader, is bitter min wat dit doen. Daarom het die Bybel gesê, bitter min sal dit maak. Ek is altyd baie huiwerig en ek hou my hart daaroor vas en ek pleit ook vir julle en julle siele dat nie een wat Jan Leeuwberg behoort deel van daarvan te sal wees nie. So julle my maar verdra as hy jou man aanhou oor 'n ding. Dis om seker te maak almal wat hier is ook luister hierna. Daar sal wees. Nie tevrede sal wees met die uiterlike skyn van godsdiens. Maar as ek sê, wie is die Here van my lewe, dan, as ons nou eerlik met mekaar is, is ek nog die Here van my lewe, want ek besluit wat ek gaan doen, waar ek gaan gaan. Ek besluit vanoggend, ek is nie lus om kerk toe gaan nie. Ek is nie lus om Bybel te lees nie. En dissipline en lus het niks mekaar uit te waai nie. Die gedissiplineerde doen wat hy weet hy moet doen, ongeag van hoe hy voel daaroor. 'N kind van die Here wat 'n dienskneg van die Here is, weet wat die opdrag van die Here is. En soos ek 'n pad saam met die Here stap, is ek besig om al hoe meer en meer te leer wat die Here van my verwag. En omdat hy my koning van my konings is en my lewe aan hom behoort, het ek nie meer die reg op my lewe nie. Ek het nie die besluit daarop nie. Ek is nie vanoggend in die kerk omdat as ek nie hier is, het nie julle niemand om te hoor nie. Ek is hier omdat Christus my hier plaas. En wie my as ek nie hier is nie. Môreoggend in jou stilte tyd. En so kan ons aangaan. Waarom doen ek wat ek doen? Ek doen dit want U is my koning. En hierdie lewe behoort aan U. Van die dinge wat U vir my vra is nie maklik nie. Van die dinge wat U vir my vereis om op te gee is nie maklik nie. My eerste was vriende. Ek het gedink dit was moeilik en was toe nie so moeilik so gedink het nie. In hindsight in elk geval. Want dit wat die Here gee is ver beter as wat ek ooit gedink het ek het. Ek kan net ervaring in hindsight praat dat in 'n oomblik voel het soos 'n vreselike prys om te betaal en 'n swaar kruis. In my lewe het ek nog nooit 'n swaar kruis van die Here af gehad nie. My juk is sag, sê hy. O, en hoe waar is dit nie? Selfs in oomblik wat ek gevoel ek wil opgee en nie my wêreld tuimel in een. As ek terugkyk en besef ek maar hoe sag is dit. En van wat U my alles nie beskerm nie. My Here, my God. Probleem is wat ons doen is, binne in die kerk, ons hanteer sondaars. Miskien ook 'n voorbeeld gebruik, soos 'n ontsnapte gevangene. 'N ontsnapte gevangene wat uit die tronk gesnap het vir watter horribale misdaad ook al in mag wees. Dis jou ontsnapte gevangene en jou verbeelding, so maak met hom wat jy wil. Maar wat doen ons binne die kerk? Ag, shame, jy kry swaar, nè. Oeh, alleen is jy nie. Altyd aan die weg kruip, altyd in die hart loop, in die koue slaap. En ons pamper lang die konvikt wat ons snap het, oor die toestand waarin hy is. In plaas daarvan dat ons hom hanteer oor die toestand wat hy in is. Jy hoort in die tronk. Jy hardloop weg vir die gereg. Ek gaan jou nie jammer kry omdat jy swaar kry nie, omdat jy in die reën moet slaap nie, jy kan nie jou familie sien nie, jy kan nie eens jou dogtertjie bel op haar verjaarsdag nie, al die dinge. Daar's 'n verhouding wat herstel moet word. En die kerk baie keer is baie besig om ou pleistertjies te plak en salfie te smeer op septiese swere. Jy is 'n ongehoorsame mens. Bekeer jou en doen weer wat reg is. Partykeer is die straf van die moeilikhede wat ons ervaar rondom ons 'n genadige God wat praat en sê kom terug na my toe. Buig die knie, wees gehoorsaam. Hoe dankbaar is ek nie vir die Here vir sy harde hand partykeer wat ek nie wil luister nie. Want dis my Vader se hand. En is 'n hand wat vir my die beste wil. Daar is geen rede hoekom ek nie my lewe aan hom kan oorgee nie, want my lewe in hom is die beste. Ek het toe ek jong was my eie ambisies, ideale gehad, dinge wat ek wou uitkom en by wou doen. As jy vir my vandag vra, wat wil jy bereik, waar wil jy uitkom? Ek het geen idee nie. Maar wat wil jy bereik met die gemeente? Waar sien jy die gemeente oor 10 jaar? Ek hoop ons staan nog oop. As die Here dit wil. Want hierdie boot is dood. Wat ek wil is wat Christus wil. Niks meer nie. Niks minder nie. Daar is 'n pad van gehoorsaamheid wat geloop moet word. Hierdie misdadiger wat ontsnap uit die hoë gevangenissorg uit en so voortvlugtige is, sy sonde is wat die sonde van die mensdom is. Ons het volgende aangeraak toe ons in Samuel gelees het. Julle weerspannigheid, julle rebellie, en hy stel dit gelyk aan afgoderij. Ek wil. Dis die ek wil wat die mens na die ewige verderf toe drijf. Ons het in Saul se lewe gesien en as mens nou daarna kyk, dan is jy eintlik 'n bietjie verontwaardig daaroor tot ek besef, maar ek doen baie keer baie erger as Saul doen. Ek weet wat die Here van my verwag. Ek weet wat die Here van my sê en ek weet wat die Here wil hê ek moet doen, maar ek het verskonings. Die wortel van die sonde van die mens en die wortel waarvan ek my moet bekeer is rebellie. Is die eie ek. My reg wat ek het, wat ek dink ek het, om my eie lot te beslis en te bepaal. As het volgende gelees, Johannes praat van daar's 'n kruis. Wat is hierdie kruis? Ons gaan baie mooi die kategese antwoord gee, hè? Wat is die kruis wat jy moet dra? Ek weet, dominee, jy moet sterwe aan jouself. Baie mooi, Jannie. Wat beteken dit? Dit beteken, ek moet sterwe aan my ideale, ek moet sterwe aan my ambisies, my belange, dit wat ek wil hê in my lewe. Ek moet die reg daarvan opgee en oorgee aan iemand hoër as myself. Die een wat my gemaak het, die een wat ek op my lippe sê, hy is die koning van die konings. En eintlik is ek net besig om hom te gee wat al lank al syne is. En ek dank die Here daarvoor. Die reg op myself. Een van die mooiste verhale, ons ken die verlore seun baie goed. Ek wil stilstaan by Lukas 15 vers 18. Die oomblik toe sy oë oopgaan. Hy sê ek sal dadelik na my pa toe teruggaan. Ware berou is nie môre oor môre wanneer ook al nie. Ek nou. Ek voel dit nou. En vir ons sê pa teen God en teen pa het ek gesondig. Hoekom? Hy het sy pa as 'n hond behandel. Dit was net iets vir hom in sy lewe, 'n trap, 'n steen om oor te trap, om te behaal en te doen wat hy wou doen in sy lewe. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een pa se dagloners en my sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Waaroor gaan dit? 'N Verhouding wat weer herstel word. Die keer reg. Sien voor die seun geloop het, het hy van homself iets gedink wat hy nie is nie. Maar in sy misery waar hy sit in die varkhok en kan nie eers van die pele eet nie, besef hy maar wie hy is. En dis by elkeen van ons bekering ook so, dat ek myself begin sien soos wat ek is. Ek is niks. Ek is 'n sondaar. Nie een van ons hier, as ek jou vraag, is jy dit waardig om gered te word, glo, ek sal ons hand opsteek en sê, ek is 'n waardige kandidaat nie. Ons allemaal weet hoe onwaardig ons is. Maar verlossing gaan oor 'n verhouding wat herstel word. U is my Here en my God en ek is die dienskneg. Hier is my lewe. Maak daar meer wat u wil. Maak die teks nou sin. Kom ons gaan terug na ons teks toe. As gehoorsame kinders moet julle nie meer julle lewe inrig op ons begeertes wat julle vroeër gehad het nie. Toe julle God nie geken het nie. Wil die seun nou weer by sy pa 'n bietjie geld leen, want hy wil weer gaan party hou. Wou die seun ooit weer gaan party hou het? Dis leeg, dis dood, dis niks seggend. Die verhouding wat hy het met sy vader, staan bo alles uit. En alles wat die seun daarna doen, ek wil my vader behaag en ek wil die eer. Neem om vader om te koop nie. Want ons weet, in Christus is die prys klaar betaal. Dis waar die katechismus se dankbaarheid in kom. U het my gered. Hier is my lewe. Stort dit voor u uit. Elke stukkie, elke greintjie. Onthou, ons kan nie dele van Christus doen nie. En ek kan nie vir Christus in dele van my lewe doen nie. Die seun kan nie terugkom na sy vader en sê, pa, ek sal u kind wees en u slaaf wees elke sonoggend van 9 tot 11 nie. Dan as het my eie nie. Of 5 dae week. Maar is geen terme nie. Maar is volledige oorgawe. Radikaal, sentraal, totaal. Dis wat die gehoorsaamheid behels. As ek die wêreld moet opsom, dan is daar 2 soorte mense in die wêreld. Ek my haas, my simpel oorloosie daar achter, ek dink iemand maak hom vinniger. Daar is ongehoorsame en gehoorsame mense. Daar is niks tussen nie. Daar is die wat gehoorsaam is aan die oproep van ons Here Jesus Christus, volg my. En daar is die wat het nie doen nie. Die hemel is gevul met gehoorsames. Die hel is vol ongehoorsames. Ek sê niks van hulle moraliteit en hulle oorskynlike goedheid nie. Ek is seker daar is baie goeie mense in die hel, baie goeie en beter mense as ek in die hel. Wat is die verskil? Hierdie lewe behoort aan my Here. En sy bloed is op my. En sy genade was groot op hierdie sondaar. Maar hierdie sondaar, en al sy tekortkom, al sy probleme wat hy het, is gewy aan hom. Daar is 'n skrywe, the Lord will not save those who he cannot command. He will not divide his offices. You cannot believe on half a Christ. Dis baie waar woorde. Christus gaan nie iemand red wat nie aan hom gehoorsaam gaan wees nie. Daarom die oproep. Herhaal dit in verskillende terme wat gebruik word, ook soos in hierdie terme hier. Daarom die implisiete verwagting van Petrus ook as gehoorsame kinders. Maar sê, moet nie terug na jou ou lewe toe gaan nie, met ander woorde, moet nie terug gaan na ander keuses toe nie, bly by jou keuse wat jy gemaak het. Onthou die keuse wat jy gemaak het, en die lewe wat jy het, ons moet het gereeld vir mekaar sê, en mekaar herinner daaraan, onthou die keuse wat jy gemaak het, onthou wie jy dien. En baie keer as die vlees in ons sterk word van onsself herinner, maar onthou jy die seer wat jy gekry het toe jou vlees gevolg het. Bly hier. Daai hond van die vlees gaan nie weggaan nie. En daarom het die Here ons by mekaar gevoeg, dat ons kan bly op die regte plek. Maar die punt is, Here, kom bly my lewe. Bring my uit waar U my wil hê. My lewe het glad nie geloop soos ek ooit sou gedink het nie. Was nie my beplanning nie, is my doelwitte gewees nie. Maar hoe dankbaar is ek nie dat hy dit gelei het nie. Want wie weet waar ek myself sou uitbring. Die Here is nie 'n hospitaal. Nou weet ek kom as ek net 'n aflerk het en seer is nie. En dan stap ek weg, as dit weer goed gaan nie. Ware kunskap is die berou, die geloof wat kom en op die hakke van geloof, ware geloof, volg altyd 'n gehoorsame lewe. 'N nuwe lewe in hom. Ek het 'n probleem binne in die kerk en daarmee wil ek klaarmaak. Dat daar baie mense is wat ly aan 'n neurologiese afwyking. En ek sê dit in 'n aanhalingstekende geestelike sin. Ek ken mense wat in 'n verbeeldingswêreld leef. Wat dink hulle is een of ander superhero of wat ook al, en hulle moet maar toegesluit word om homself beskerm. Hy glo wat hy glo. Nie waar nie. Nou ja, ek kan glo dat die maan van kaas is, nou, tot ek baie blou is in my gesig. Dink jy net vir 'n oomblik as Neil Armstrong gedink het die maan is van kaas, en hy klim daar uit met sy krakker, en dis grond. Ai, dit sal hartseer wees, nou. My vrou was so opgewonde toe sy in hierdie berge ry, toe sy al my apa lig in hierdie wolkies ry. En sy het haar sakkie reg gehad om my wolkie te vang. Nee, maar dit is wat ek glo. Maar dit was die realiteit. As baie wat glo, hulle kan Christen wees soos hulle wil. Hulle kan aan die Bybel verander soos hulle wil. God is lief vir my, net soos ek is. En alles daarin het 'n halwe waarheid. Maar is nie die volle waarheid nie. Ja, God is lief vir jou soos jy is, en daarom los hy jou nie soos jy is nie. En ek is dankbaar, want wat 'n gemors was ek nie. Ek onthou baie goed waar die Here my gaan uithaal, het was 'n goeie plek in my lewe nie. En ek wil nie aangaan met so'n lewe nie. En ek is dankbaar oor die keuse wat hy my by uitgebring het, en help uitbring het, dat ek my lewe vir hom oorgegee het, in 'n pad van gehoorsaamheid agter hom aangestap het. Maar daar is 'n prys, en daar is 'n pad, en 'n pad van gehoorsaamheid wat gestap moet word. Ongehoorsaamheid. En dan in 'n kind van die Here se lewe, ongehoorsaamheid breek morele bene, breek my standaarde. Ek kan nie bekostig om 'n stukkie daarvan toe te laat in my lewe nie. Die prys is baie duur, wat ek sal betaal. Ongehoorsaamheid beroof my van my ruggraat om op te staan. Die waagmoed om op te staan van wat ek in glo en vat vashou. My geloof is baie meer as net sienings en teorie en teologie. My geloof is 'n herstelde verhouding met my God, my koning, my Here. En in dit ingebed lê die dissipline van gehoorsaamheid. Ons is nie gelyke nie. Ons besluit nie wat ons gaan doen om 'n tafel nie. Hy is God. Hy praat. Ek luister. Ek voel soos die verlore seun. En ek sal altyd so voel. Ek wil teruggaan na my vaderhuis toe. Moet my nie as een van die seuns ooit behandel nie. Ek is dit nie waardig nie. Behandel my soos 'n slaaf. Maar my God het my nog nooit soos 'n slaaf behandel nie. Maar nog altyd soos sy seun. Wat 'n ongelooflike voorreg. Ek bly en sal altyd hanteer word as sy kind. Maar my oor, as hy nie net my vader, hy is ook my koning, hy is my God. Waarlig, 'n lewe van gehoorsaamheid aan hom. Heer Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie dat u vir ons uit die donker put uit gaan haal het. Ons het nie eens besef hoe gebroken die verhouding was nie, veral nie op daai stadium nie. Hoe ek gevul was met myself, my eie willigheid, my eie sinnigheid, my eie pad. En dankie dat u jouself aan die kinders openbaar. En u vra van ons, in baie van die gevalle, dat ons u blindeling sal vertrou en sal gehoorsaam. En Here, wat kan ons meer gee as dit? Ek het niks meer om te lê op die altaar. As my wil, my reg tot myself en my reg om te besluit. En u is my koning, u is my God, u besit dit. En vanavond as ons hier by mekaar is, Here, wil elkeen van ons ook in ons eie harte dit net weer opnuut bevestig. En ek vra dat jy ons gereeld sal herinner daaraan en dat ons het vir mekaar sal sê, ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort aan u. U eis onverdeelde trou. En dis wat ek in hierdie gebroke vlees, mens wees, graag vir u wil gee. Kom word verheerlik deur elkeen van ons se lewens. Amen.